Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Hezké odpoledne, vítám vás u pořadu Art Café dnes s Ondřejem Bambasem i v novém roce pravidelně každý druhý čtvrtek se zajímavými tématy a příjemným hudebním doprovodem. Teď si dovolím představit střihače, scénáristu, producenta, režiséra, filmového guru a v neposlední řadě taky člena rodiny, ať už to byl syn, otec nebo dědeček George Lucas. I když se tento člověk věnoval filmu naposledy před 10 lety a poslední Star Wars natočil před 13 lety, stejně je v souvislosti s touto nesmrtelnou vesmírnou ságou stále spojovan. Navzdory tomu, že teď už žije filmová série pod hlavičkou filmového studia Disney, tak trochu svým vlastním životem. George Lucas ale navždy zůstane u filmového klanu Skywalkerů, je totiž jejich stvořitelem, jak napovídá i biografie od Briana J. Jonese, která nedávno vyšla v českém překladu u nakladatelství Paseka pod názvem George Lucas – život stvořitele Star Wars. A já tu teď ve studiu vítám svého prvního hosta, překladatele této knihy, pana Michala Prokopa. Hezký den.
Dobrý den.
Abych uvedl na pravou míru, vy jste jedním ze dvou překladatelů, ještě se na knize podílel taky Jan Kalandra, ale vy máte ten většinový podíl, proto jsme si vás do pořadu pozvali. Na úvod se zeptám, jste fanouškem Star Wars?
Jsem fanouškem Star Wars, myslím, že jsem umírněným fanouškem Star Wars, nikoli fanatickým, ale vyznám se.
A vyznáte se až nyní po tom překládání knihy, nebo už jste k tomu měl vztah i předtím?
Vyznal jsem se už předtím, teď se pochopitelně vyznám ještě víc, protože v souvislosti s překládáním této knihy jsem musel nastudovat spoustu materiálů, udělat si svůj soukromý maraton Star Wars a podívat se na spoustu dalších Lucasových dílek ze studentského období a tak podobně. Takže teď jsem znalec a fanoušek jsem byl už předtím.
Kdybyste měl knihu představit, v čem je odlišná, nebo vlastně co je základ této knihy, z čeho vychází?
Ta kniha se od ostatních knih, které vyšly teď vlastně na konci loňského roku v souvislosti s novými Star Wars, liší svojí důkladností. Ona je poměrně silná, ta kniha, a v podstatě je to, řekl bych, i taková shrnující publikace, po které by mohl sáhnout student filmové vědy. Ku příkladu, je to velmi, velmi důkladná, obsáhlá publikace, která čerpá z různých periodik. On vůbec, ten její autor, Brian J. Jones, jak se u něj zastavil, mně přijde ta jeho volba postav, které si vybírá pro psaní životopisu, mně přijde velmi zvláštní a sympatická, protože on vlastně před Lucasovým životopisem napsal dva životopisy. První to byl životopis Washingtona Irvinga, který u nás je poměrně neznámý, ale byl to v 19. století americký povídkář, esejista, dokonce i diplomat. A nikdo u nás moc ho nezná, v podstatě jsou známy dvě jeho povídky, Rip Van Winkle a druhá Ospalá díra, což už posluchačům něco řekne, protože podle ní byl na její motivy volně byl natočen film s Johnem Deppem. Tak to byl první životopis a druhý byl životopis Jima Hansona, který je jako prakticky neznámý, to jméno nikomu neřekne u nás, ale je to americký loutkář, který vytvořil The Muppet Show. A to už přece jenom lidé znají. On potom vlastně spolupracoval s Lucasem i na postavě Jody. Ten Jim Henson. Takže tohle byly první dva, jejich životopisy. Brian J. Jones napsal a ty životopisy měly velký úspěch a získali řadu čtenářských a odborných ocenění.
A už tam byl vlastně znatelný ten postup, který je ukázán u této knihy, u biografie George Lucase, že je všechno pečlivě ozdrojováno. Já, když jsem to počítal, tak tam je snad asi 70 různých knih. A opravdu je to pečlivě udělané, včetně rozhovorů, které se objevují na různých edicích DVDček ze Star Wars.
Ty předešlé dvě knihy jsem nečetl, ale z toho, co jsem o nich našel, tak se zdá, že budou minimálně stejně pečlivě udělané jako ta o Lucasovi. Já mám dojem, že nad tou knihou Washingtonu Irvingovi pracoval autor asi 7 let dokonce. Samozřejmě na přeskáčku s jinými věcmi, ale věnoval tomu čas. Takže tahle, jak vy jste zmínil ten počet těch knih, ale to nejsou jenom knihy, jsou to různá periodika, televizní materiály, filmové dokumenty, často velice, velice obskurní. Třeba když se podíváme na obrazovou přílohu ke knize o Lucasovi, tak první, co tam vidíme, je titulní strana lokálního plátku Modesto B. Modesto je město, kde se Lucas narodil a kde žil v mládí. A tam to je titulní strana výtisku z 13. června 1962, kdy Lucas měl těsně před koncem střední školy nehodu a je tam fotografie sešrotovaného automobilu, na kterém tak jako nahoře ještě leží pneumatika, není poznat. Tak to je vlastně poprvé, kdy se Lucas takhle ocitl v pozornosti médií výrazněji.
Je to taky první část té první kapitoly, tím to končí, touto událostí, která i tak nějakým způsobem možná změnila George Lucasovi život a vůbec vnímání jeho dosavadního světa, který se do té doby točil více okolo aut a hudby, rock and rollu, který v té době vládl hitparádám. A vůbec, jaký dojem získá z George Lucase čtenář po přečtení této biografie?
Já mám dojem, že čtenář, který přečte pečlivě a trošku se nad tím zamyslí, by měl získat dojem, že George Lucas je v skutku sympatický chlapík, což sympatický a na druhou stranu svérázný, takže je potřeba brát ho s jistou rezervou. Předpokládám, že tuhle knížku se ve velké míře budou pořizovat fanoušci Star Wars, protože pro většinu lidí George Lucas rovná se v podstatě Star Wars. Ale je to i o něm jako o člověku. Zasazuje to vůbec jeho život a i ten vznik, teda když už jsme u Star Wars, vznik Star Wars do kontextu všeobecně kulturního, do kontextu kinematografického, jak ve smyslu jeho spolupráce s kolegy z filmařské branže, což jsou Steven Spielberg samozřejmě, všichni známe Indianu Jonese, nebo Francis Ford Coppola, ale i v kontextu filmařské branže jako biznesu. Poměrně známý je ten jeho celoživotní boj proti systému hollywoodských studií. Takže je to, George Lucas je člověk, který jistě stojí za pozornost a to, jaký si čtenář o něm udělá dojem na základě čtení této knihy, to bych nechal na čtenáři, protože ta kniha ukazuje Lucase v různých rovinách a z různých úhlů pohledu. Jednak na základě rozhovorů s ním, filmových, televizních nebo v různých periodicích, ale i na základě pohledu jiných lidí, jeho příbuzných, jeho kolegů a tak dále.
Takže je vhodná i pro čtenáře, kteří se dosud nesetkali se Star Wars?
Určitě. Já si myslím, že je vhodná. Na druhou stranu, kolik je lidí, kteří se v našem světě ještě nesetkali se Star Wars?
Otázka, jak moc do tohoto světa pronikli. Takže.
Ale může být vhodná i pro čtenáře, kteří se jaksi povšechně zajímají o kinematografii nebo vůbec o 60. a 70. léta v kultuře v Americe. Pro všechny tyto čtenáře je to vhodná kniha.
Říká překladatel Michal Prokop. My se za chvíli k biografiím vrátíme. Teď si dáme další hudební ukázku dnešního vysílání a bude to zpěvačka, která si říká Billie Eilish. Teď ale zpátky k překladateli Michalu Prokopovi a George Lucasovi, o kterém je také dnešní Art Café. My jsme se před písničkou bavili o tom, jestli je knížka vhodná pro ty, kteří Star Wars zas tak neznají. Naopak, co si tam najdou ti, kteří jsou opravdu kovanými fanoušky, znají nazpaměť všechny díly. Je tam například něco, v čem by si mohli rozšířit ještě své nabité zkušenosti a informace?
Určitě. Můžou se rozšířit informace tím, že se dozvědí něco o procesu, kterým Star Wars vznikaly. Mě zaujalo popis pracovní metody Lucasovi, protože Lucas nikdy se neprohlašoval za nějakého velkého scénáristu a práce na scénáři byla pro něj v podstatě vždycky utrpením, takže tam popisuje, jak si sedal ráno do své pracovny a proseděl 8 hodin nad čistým listem papíru, který v některých případech zůstal čistý po těch 8 hodinách, ale vytrval, napsal tu a tam něco, pak to všechno zničil, potom napsal další verzi a takhle vzniklo několik verzí i námětu samotného Star Wars. Takže je zajímavé sledovat genezi postav, jak se vyvíjely v těch jednotlivých verzích toho scénáře, kterých mohlo být třeba 5 u těch jednotlivých filmů. Všichni známe, vstoupil už prostě do obecného popkulturního povědomí Luke Skywalker. Ale Luke Skywalker se původně nejmenoval Luke Skywalker, ale jmenoval se Luke Starkiller a byla to okrajová postava, tam je popisován jako prošedivělý starší chlapík, válečný hrdina, který se potom posunul do středu toho děje, stal se z něj Mr. Jedi. Ovšem potom zase Lucas si to rozmyslel a v jedné z pozdějších verzí byla z Luka byla ženská postava nebo jeho vztah s Darthem Vaderem, který teda, jak víme, teď doufám, že neposlouchá nikdo, kdo by toto nevěděl, ale posléze říká Luku, jsem tvůj otec, protože je jeho otec, tak Darth Vader je původně ještě okrajovější postava a ačkoliv Lucas prohlašoval, že od začátku věděl, že Darth Vader se nakonec prohlásí teda, nebo odtajní tu informaci, že je Lukovým otcem, tak v těch počátečních verzích scénáře nic takového není a dokonce se tam vyskytuje scéna, kdy Darth Vader bojuje s Lukovým otcem.
George Lucas je známý tím, že často předělává opravdu všechny scény do poslední chvíle, dokud je to možné. Myslíte si, že tato knížka má vlastně tu správnou verzi, že je dobře, že je napsaná někým jiným, než je George Lucas, že to není autobiografické dílo, ale je to biografie, která má nějakým způsobem představit tu jeho osobnost, George Lucase?
Myslím si, že v případě George Lucase a v případě této knihy určitě ano. Tedy ano, je dobře, že to není autobiografie, je dobře, že to napsal někdo jiný, protože si myslím, že Lucas by nepochybně neodolal pokušení tu knížku použít jako nástroj, kdyby psal svoji vlastní autobiografii, což mi ovšem k němu nejde, podle toho, jak jsem ho z této knihy poznal, tak by neodolal pokušení použít jako nástroj k podpoře toho svého tvrzení, že to měl od začátku promyšlené, jak se budou osudy těch postav vyvíjet v celých 9 filmech, což se od něj dá slyšet. Takže obecně biografie nebo autobiografie, obojí může být zajímavé, záleží na konkrétní osobě a na jejím přístupu, jestli udrží odstup, jestli udrží prostě objektivitu. Tady v téhle knížce je přítomno v podstatě oboje, protože ta kniha hodně často cituje, takže tam jsou dlouhé pasáže z Lucasových rozhovorů, z novin, z televize. Na druhou stranu tu objektivitu tomu dodávají pohledy dalších filmařů, dalších lidí kolem něj.
Právě tam je to protiřečení si občas často vidět, že George Lucas v jeden moment říká něco jiného, než se ukáže jako pravda. A myslíte si, že autor na této knize strávil opravdu dlouhý čas? Nevíte, jak dlouho ji psal?
Musím se přiznat, že tohle nevím, ale vzhledem k tomu, jak je rozsáhlá a jak důkladný je ten poznámkový aparát, tak bych si dovolil se tipnout, že na ní určitě strávil dlouhý čas, leta, určitě.
A o tom, jaký čas strávil nad překladem Michal Prokop, si povíme za chvíli. Teď další hudební ukázka dnešního Art Café. Teď se vrátíme zpátky ke knize o Georgi Lucasovi, kterou napsal Brian J. Jones a také překladateli této biografie Michal Prokop. Jak dlouho jste pracoval na tom překladu k této knize?
Tato knížka vyšla v originále v prosinci 2016. Takže my jsme poměrně dlouho čekali s nakladatelstvím na finální verzi knížky, takže potom bylo potřeba se tomu věnovat, takže tak nějak bylo to určitě několik měsíců, možná až půl roku, ale já kromě toho, že dělám literární překlady, tak abych jenom neležel mezi knihami pořád, tak ještě dělám soudního tlumočníka, takže občas je potřeba, abych zašel k soudu nebo na policii, když mě volají. A to jsou věci, které moc jako nemůžu ovlivnit, takže tyhle věci mi do toho zasahují. Ale knížka obecně se dělá tak dlouho, závisí to na tom, jak je tlustá, a tahle je hodně tlustá, takže vyžádala si hodně času.
Ten soudní překlad asi nevyužijete ani u podobného překladu, jako byla biografie George Lucase. A právě možná tato knížka ukazuje, nakolik specifický jazyk Star Wars mají. Musel jste hodně šahat po nejrůznějších encyklopediích a fanouškovských webech Star Wars?
Přesně tak. Fanouškové Star Wars jsou fanouškové velice loajální a těžko bych se mohl dovolit v biografii George Lucase mít nějaké terminologické nepřesnosti týkající se nějakých mezihvězdných lodí nebo nějakých tanků, které jezdí po nějakých cizích planetách, takže tohle je potřeba si na fanouškovských encyklopediích najít. Na druhou stranu úroveň těch fanouškovských webů je poměrně kolísavá, ale když se v tom člověk zorientuje, tak některé jsou opravdu jako velmi pečlivě vedené a pán, jehož jméno jsem teď zapomněl, ale který vede ten nejlepší podle mého názoru český web fanoušků Star Wars, tak byl přizván jako konzultant k překladu posledních Star Wars z loňského prosince.
A vy sám, jak jste pracoval při tom překladu, pouštěl jste si i třeba ty videa, které jsou tam zmiňovaná, kde jsou ty odkazy v té knize, nebo protože mě samotného při četbě vlastně to zajímalo, jakým způsobem například George Lucas reagoval, jakým způsobem říkal to, co tam cituje právě ten autor v knize.
Pouštěl jsem si videa. Žijeme v době, kdy všechno lze bez problému najít na internetu, takže jsem viděl všechny Lucasovy studentské experimentální filmy a musím říct, že se mi líbily vesměs. Myslím, že Lucasova tvorba byla zajímavá od samého začátku, prostě od prvního ročníku na univerzitě dělal zajímavé věci a pouštěl jsem si i věci od lidí, na které se Lucas během svých studií odkazoval, takže jsem se seznámil prostě se skvělým srbsko-americkým montážistou Slavkem Vorkapičem, jehož věci z 20. 30. let jsou nesmírně zajímavé a vřele bych je každému doporučil. Krom toho jsem samozřejmě tedy viděl znovu všechny Star Wars i věci, které Lucas natočil před Star Wars. Tím nemyslím teď experimentálně studentské věci, ale jeho předešlé dva celovečerní filmy.
A máte větší vztah k americkým graffiti anebo k Star Wars?
Já bych neopomíl ani ten první, THX 1138, který je zajímavý a dneska už je z něj takový jakoby trochu kult. Někteří odborníci ho prohlašují za Lucasův nejlepší film vůbec, což podle mého názoru může být i trošku póza, ale je to rozhodně zajímavý film a mně se líbí americké graffiti, které tedy Lucas natočil v roce 73. Je to takový svižný příběh o konci středoškolských studií. Vlastně v době Lucasova mládí, on to točí, jako by se to odehrávalo 10 let předtím, než v době, kdy to bylo natočeno. A ten film s rozpočtem $770 000 vydělal 140 milionů. dolarů. Takže potom tedy přišly o 4 roky později Star Wars, které vydělali hromadu peněz a potom ještě další větší hromady peněz. Takže American Graffiti je dneska zapomenuté. Ale zůstává otázka, jak by se jeho kariéra vyvíjela, kdyby se netrefil do vkusu publika s tímto novodobým mýtem.
Říká Michal Prokop, překladatel biografie o George Lucasovi, kterou napsal Brian J. Jones. Děkuji moc krát a někdy brzy snad naviděnou, možná u nějaké další knihy, kterou přeložíte.
Nasledanou.
S skladbou Something for Your Mind jsme se zbavili tak trošku George Lucase z dnešního vysílání. A tahle písnička pochází od uskupení, které si říká Superorganism a jejich název trochu odkazuje i k tomu, jak rozdílná, alespoň geograficky skupina je. Členové pocházejí z Japonska, Austrálie, Nového Zélandu anebo taky Velké Británie a právě tam je teď většina z nich usazena a přesně tam se přesuneme s další osobností, která bude předmětem našeho rozhovoru v Art Café. Bude to Thomas John Woodward. Občanské jméno tohoto zpěváka vám asi moc neřekne, když ale zmíním hity jako It's Not Unusual, What's New Pussycat, She's Lady nebo Sex Bomb, asi poznáte, že řeč je o Tomu Jonesovi. Zpěvák, který má na svém kontě bezmála 40 nahrávek, které se umístily v britské Top 40. V USA pak slavil podobný úspěch s polovinou singlů. Jeho desek se prodalo přes 100 milionů kusů a dodneška patří k oblíbeným umělcům. Za své zásluhy dokonce obdržel řád britského impéria. Ve vysílání Vltavy teď vítám překladatele autobiografické knihy Toma Jonese nazvané Znovu na vrchol, Petra Kovaříka. Slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Dobrý večer z Brna.
Hezký večer nebo podvečer, ano. Jak už jste zmínil, vy jste v Brně, já se hned na úvod zeptám. Tom Jones vystupoval v České republice několikrát, naposledy předloni na festivalu Benátská noc. Vy jste viděl zpěváka naživo například na jeho koncertu v Brně v roce 2011?
Ne, bohužel jsem neviděl nikdy, protože vždycky, když tady hrál, tak já jsem sám někde hrál, takže jsem neměl možnost se na ty koncerty dostat. Ale samozřejmě vím, že tady jako byl už několikrát.
Sám jste hudebníkem, hrajete nějakou podobnou hudbu jako Tom Jones?
Ano, je to tak, dokonce jako velmi podobnou jsem hrával kdysi, protože jsem strávil několik let v kapele Ladi Kendla, což je jakoby podobný hudební svět. A poslední roky hraju v B-side bandu, což je brněnský big band, který doprovází Vojtu Dyka, takže vlastně se je mi to blízké, zároveň tady ta tematika, protože se pohybuju v podobném světě.
Takže jste se nemusel získávat nějaký nový vztah k tomuto zpěvákovi, Tomu Jonesovi?
Ne, nemusel. Já nemůžu říct, že by Tom Jones byl jako vyloženě nějaký můj úplně nejoblíbenější zpěvák, ale jako věděl jsem o něm, znal jsem ty jeho hity, které jste vyjmenoval na začátku a samozřejmě jsem ho vždycky jako respektoval jako skvělého zpěváka, ale nemůžu říct, že by to byl úplně jako nějaký můj top oblíbenec. Až do té doby, než jsem vlastně si přečetl a přeložil tu knížku, protože si získal jako mé sympatie, můžu říct.
A když jste si přečetl tu knížku, jaký obrázek jste si udělal o hudebníkovi jako čtenář?
No, já jsem to vlastně přečetl na jeden zátah, protože ten svět, který on tam popisuje, je mně blízký částečně, protože já pocházím z muzikantské rodiny. A on tam popisuje vlastně dobu, kdy přišla v 60. letech, nebo on pocházel z Walesu, tam ještě v podstatě v 50. letech, jako by se střídaly generace v populární hudbě. A protože můj otec byl swingový muzikant a já si vlastně už z dětství v 70. letech pamatuju, jak on vždycky vzpomínal na to, když vlastně přišla tahle nová generace jakoby hudby, jednodušší a rock and rollové, nebo které se u nás říkalo big beat, tak to vlastně vnímal jako s určitým jakoby despektem. A tady tato situace je v té knížce hnedka z kraje jakoby popisovaná. Čili to byla věc, která mě do toho jakoby vtáhla, protože Tom Jones vyrůstal v městečku Pontypridd ve Walesu, které je, myslím, že srovnatelné s městečkem na východní Moravě v Uherském Hradiště, ve kterém si vyrůstal já, čili byla to dost jako podobná situace a bylo mi to vlastně hrozně blízké proto. A jinak, pokud mám odpověď na tu vaši otázku, tak mě to Tom Jones vychází jako prostě obyčejný kluk z víceméně chudé rodiny hornické, který měl určitou cílevědomost, měl rád muziku od dětství a podařilo se mu udělat vlastně obrovskou kariéru, ale zároveň zůstal po celý život jakoby skromným, prostě obyčejným klukem, vděčným za to, co v životě vlastně dokázal, co mu bylo umožněno a za lidi, s kterými se setkal, čili nějak takhle, jak se to dalo vyjádřit.
Nějaká zajímavost, která vám utkvěla v paměti?
No těch zajímavostí, ta knížka je víceméně složená jako z historek muzikantských a prostě zajímavostí je tam spousta. Nevím, jestli má smysl tady nějaké jako vyjmenovávat, aby jsme jako neskazili čtenářům, aby nedošlo k nějakému spoiler alertu, ale jedna věc, která... na kterou si vybavím jako první z té knížky, je, že Tom Jones vlastně v dětství prodělal tuberkulózu, nebyl několik let ve škole, nebo možná, ne, to bylo to několik let, ale velmi dlouhou dobu jakoby zameškal ze školy a navíc trpěl dyslexii a dysgrafii, takže ho ta škola jako nebavila, že protože tenkrát ještě se o těchto věcech moc nevědělo. A když se ve svých 16 letech ženil, protože musel, tak při zápisu do matriky se vlastně nemohl, jak byl nervózní, tak si nemohl vzpomnět, jakým stěnem se píše písmeno J ve jménu Thomas J. Woodward a musel se otočit na svého švagra a vlastně gestem do vzduchu se ho zeptat, kterým směrem to písmeno napsat. Jo? Čili Tom Jones jako rozhodně to nebyl intelektuál a byl to v podstatě jako obyčejný prostě kluk z obyčejné rodiny, který prostě díky štěstí a píli dosáhl velkých věcí v životě. A přesto zůstal jako skromným, prostě vděčným člověkem.
Přesně, tuhle tu historku jsem se taky vybavil, protože musím se přiznat, že mě velice potěšilo, jak je kniha vtipná, že Tom Jones opravdu prokazuje, že je to člověk se smyslem pro humor.
Je, ano, přesně tak. No. S nadhledem a smyslem pro humor a prostě skromností velkou a jako pokorou a vděčností za to, s jakýma lidma vlastně mu bylo umožněné se v životě setkat, že počínaje Elvisem Preslim, že s Paulem McCartneym, prostě s radou jakože velikánů. A on sám si jako uvědomoval, že vlastně jenom jako je interpretem, který byl jako nadán výjimečným hlasem, ale nebyl autorem, a což ho trošku jakoby štvalo, dá se říct, celý život, ale prostě uvědomoval si své limity a takže takhle, no.
Říká Petr Kovařík, my se za chvíli k tomu Jonesovi vrátíme, teď už ale další Tom v našem vysílání, konkrétně Tom Walker, rodák z Glasgow, který vyrůstal v Manchesteru. Teď zpátky k tomu Jonesovi a taky Petru Kovaříkovi, který by měl být stále v Brně, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Teďka se vrátíme k té knize, což je autobiografie. Myslíte si, já jsem se ptal na podobnou otázku i pana Prokopa u příležitosti knihy George Lucase, jestli je tady výhodnější, že se jedná o autobiografii, než kdyby to psal někdo cizí?
Já si myslím, že konkrétně v případě Toma Jonese ano, protože jak jsem říkal, Tom Jones není intelektuál, myslím si, že je to člověk, který nemá potřebu vytvářet o sobě mýty. Já vždycky, když se nadnese tahle otázka věrohodnosti autobiografii, tak si vzpomenu na knihu britského historika Paula Johnsona, intelektuálové, ve které se vlastně tady tímto fenoménem těch autobiografií zabývá, dospívá tam k paradoxnímu závěru, že většinou čím se jako autor biografie tváří, že je jako i upřímnější a otevřenější, tak tím víc toho o sobě tají. Což si myslím, že v případě zrovna toho Toma Jonese, přestože si myslím, že ta kniha, na té knize spolupracoval nějaký ghostwriter, nějaký autor, který tomu dal tomu vyprávění Jonesovu nějakou strukturu a řád, tak není to ten typ autobiografie, ve které by byl ten ghostwriter uvedený na obalu té knihy. Jak je to u spousty jiných autobiografií, teď mě jenom tak na první dobrou napadá třeba autobiografie Milese Davise, že jo, kde si myslím, že ten Quincy Troup jakoby byl zásadní spoluautor. Ale tady v případě toho Toma Jonese si myslím, že to je jakoby vyprávění od srdce. Takže takhle bych to řekl.
Troufnete si říct, bylo to cítit z toho čtení, že tam někdo zatím stojí ještě další?
Myslím si, nebylo to cítit v obsahu, bylo to cítit spíš jako ve formě, protože já samozřejmě nechci Toma Jonese jako podceňovat, ale vzhledem k tomu, že v celé té knižce se nikde nezmiňuje o tom, že by někdy v životě přečetl nějakou knížku nebo že by jako byl fanoušek literatury, už vzhledem k jeho životní jako náplní a zaneprázněnosti, dejme tomu, tak ta kniha je velmi dobře strukturovaná a dá se vlastně číst jako jakási hyperbola nebo příběh prostě člověka a jeho kariéry vzestupů a pádů, prostě připomínající svým způsobem horskou dráhu. Že on začal vlastně obrovským úspěchem někdy kolem 21 let, když bylo zhruba 21, kdy se známil vlastně s Gordonem Millsem a udělali ten první velký hit, It's Not Unusual, a pak měl vlastně období, kdy byl jako velmi slavný, velmi bohatý, a pak ta kariéra šla postupně dolů, ale vždycky, když byl už skoro na dně, tak se našli nějací lidé, měl štěstí, kteří mu prostě pomohli se zase dostat na vrch, čili je to člověk, který si prožil vzestupy a pády, a to si myslím, že jako je cítit v jakési té jakoby moudrosti toho vyprávění, konec konců člověka, který tu knihu psal někdy v 70 letech, že jo? Takže už měl něco za sebou.
Vy už jste to trochu naznačil, čtete často biografie a zajímají vás například právě biografické knihy nějakých hudebníků?
Není to tak, že bych to úplně jako vyhledával, ale dostane se mi to občas do rukou. V poslední době jsem četl například autobiografii Grahama Nashe z kapely Crosby, Stills, Nash & Young, která vlastně nevím, do jaké míry třeba u nás je známá, a tu knihu mi vlastně dala do ruky Gabina Kostašová, redaktorka brněnského nakladatelství Jota, přes kterou jsem vlastně dostal i k tomu Jonesovi, a já, protože mám rád jako populární hudbu a prostě určité kapely, tak se mi to občas dostane do rukou a vždycky to čtu jakoby cum grano salis, s určitými, nebo neberu to úplně jako 100%, že tohle je pravda, když někdo jako vypráví svou autobiografii, ale jako obecně ten žánr mám rád, mám ho rád, takhle bych to řekl.
A právě ty hudební biografie jsou v něčem odlišné od ostatních biografií?
To si úplně nemyslím. Já myslím, že muzikanti jsou jako kumštyři, jako jacíkoliv jiní, takže jako jestli nacházím nějaký aspekt, kterými se autobiografie hudebníků lišily od autobiografii jiných lidí, tak nic takového jsem zatím neobjevil.
Vy sám jste si poslouchal například písničky, které Tom Jones zmiňuje, že ho ovlivňovaly v těch 50. 60.
No, samozřejmě, tak já jsem jako velkou část těch věcí už znal, a jinak samozřejmě kdykoliv jsem během čtení té knížky narazil na nějaký název nějaké písničky, tak jsem si jenom přepnul aplikace a našel jsem si tu písničku na YouTube a poslechl si, zjistil si, o čem je, a samozřejmě, abych jako překladatel byl v obraze a věděl, o čem mluvím. Nebo o čem mluví on a jak já to mám vnímat a překládat.
Na závěr se vás zeptám, máte v Merku už nějakou další biografii, kterou byste rád přeložil?
V Merku ještě ne, já jsem teď dokončil asi před 2 měsíci autobiografii ruské tenistky Marie Šarapovové, která by měla jít do tisku teď někdy koncem měsíce, a nic dalšího zatím nemám, protože já si jakoby kromě těchhle překladu jako knížek, které dělám víceméně jako koníček po práci, dá se říct, tak se věnuju hlavně technickým překladům a, jak jsem už říkal, tak muzice. Takže je to pro mě spíš taková relaxace, překlad tady těchto knížek.
Říká Petr Kovařík, který byl dnešním druhým hostem Art Café, překladatel knihy Tom Jones Znovu na vrcholu. Já vám děkuji.
Děkuji vám taky.
Naslyšenou.
Naslyšenou.